Du lytter til P1.
En af verdens største pornohjemmesider, den der hedder Pornhub, har for nylig afholdt et stort prisshow i Los Angeles. Her har de kåret, hvem der har den flotteste store pornopik, og hvem der måske er bedst til at give et blowjob og alt muligt andet. Den danske kunstner Maja Malou Lyse har været til stede under showet, og hun giver os en status om 15 minutters tid, hvor vi også kigger nærmere på, hvordan porno i det hele taget bliver brugt i dag.
Bare rolig, vi skal også til noget helt andet. Vi skal nemlig en tur ned til bjergene nær Sortehavskysten i det østlige Tyrkiet. Her er en helt særlig dialekt nemlig ved at forsvinde. Den hedder Romaika og er en dialekt af pontisk græsk. Forskere fra universitetet i Cambridge er begyndt at samle penge ind til at undersøge dialekten, før den potentielt forsvinder. Til sidst i timen dykker vi ned i, hvad vi mister ved sin dialekt, som jeg indtil for ganske nyligt aldrig har hørt om, forsvinder.
Det her er anden time af Kulturen med Kasper Dyrholm og Linnea Albinus Lande. Verdens største avis, New York Times, har ikke problemer med at skaffe nye abonnenter. Tværtimod, det er bare ikke nyheder, analyser og kommentarer, der lukker dem ind i butikken. Det er spil til gengæld.
Ifølge et medie, der anmelder og analyserer spil, Kotaku hedder det, så har forbruget af avisens nyhedsstof blandt avisens brugere været relativt stabil de seneste 3-4 år, mens tiden, der bliver brugt på mediets spil, er steget markant. Og de seneste tal viser, at der nu bliver spillet flere minutter, end der bliver læst nyheder. Så måske er det spil og krydsord, der er vejen frem for de danske avismedier, der i de her år kæmper ret hårdt for at holde på kunderne.
Dagbladet Politikken bruger hver eneste dag en helt avisside på underholdning. Vi står med den her onsdagens avis krydsord og sudoku på side 11 står der. Det er altså både opgaver og løsninger fra i går og, så, og tidligere dage måske, som fylder hele den her store avisside. Velkommen Troels B. Jørgensen.
Tak.
Digital direktør på netop Politikken. New York Times har stor succes som sagt med at skaffe nye abonnenter. Bare ikke til nyheder, som vi kan forstå, men mere til spil. Hvad tænker du om det?
Jeg tror, det er mere kompliceret end som så, og jeg tror helt klart, at de er meget dygtige til at skaffe kunder til nyheder, faktisk. Jeg tror, at spil er en del af det, og jeg tror, at deres, hvad kan man sige, udbredelse ud over flere områder end bare nyheder er nøglen til deres voldsomme abonnementsvækst. De har her i begyndelsen af året meddelt, at de ligger over 10 millioner abonnenter, og det er jo et voldsomt højt tal, og langt de fleste er digitale. Og nogle af dem, og det er det, der er det spændende og det interessante her, det er jo kunder, som er kommet ind, fordi de vil spille, og som har tegnet et subabonnement på spil som en del af deres abonnement, eller har taget det alene ud som, ja, som deres relation.
Ja, for det er jo nok en ret gylden nøgle, det der svaret på, hvordan man får en masse mennesker til at betale for det indhold, man laver. Men det er jo netop interessant her i det tilfælde her, at vi kan se faktisk, at folk tjekker ind for at spille spil, at det er der, de bruger deres tid, når de er på New York Times' hjemmeside.
Ja, det siger artiklen, og jeg tror, at tallene er rigtige. Det er nogle utrolig gode spil, de har fået udviklet på New York Times' hjemmeside, og som de tilbyder i øvrigt for et ikke helt billigt abonnement. Mange af spillene kan man sådan finde lignende rundt omkring på nettet, men de er bare utrolig velredigeret og har en dygtig redaktør til at fylde indhold i.
Mm. Troels, du bliver nødt til at forklare mig en ting, fordi Politikken har de her krydsord, sudoku, spil osv. Linnea stod med dem og viftede med dem i hånden før. Det er i langt fra det eneste medie, der har. Men Politikken er først og fremmest et journalistisk medie. Altså en avis, der udkommer med journalistisk indhold, nyheder, interviews, reportager, opinionsstof. Hvorfor i alverden bruger en avis som Politikken avissider på krydsord, sudoku?
Det vil jeg sige, det har aviser gjort, og det er jo ikke kun Politikken, i meget lang tid. Aviser helt tilbage fra for 100 år siden, vi har haft forskellige former for underholdningsspalter eller sider. Der er mange forskellige former for indhold i aviserne, som har været årsagen til, at folk har købt dem historisk. Det har langt fra været nyheder og forside historien altid. Det har lige så tit været tv-programmer eller lottotal eller tipskuponer osv. osv. Altså det, som man vel kan kalde servicestof. Og servicestof og spil er en meget stor motivation for mange mennesker for at holde et abonnement på en avis. Og vi tror jo, at det også kan være en stor motivation for folk for at være digitale kunder.
Men så det handler bare om at trække folk ind i biksen? Eller hvorfor ligger det egentlig i avisen, det her?
Det gør det, fordi hvis du taler med folk og sådan interviewer dem temmelig længere om, hvorfor de egentlig køber en avis, så er der mange behov, som folk går og har for at være i relation med et abonnementsmedie, som en avis er. Og noget af det, folk taler om, når de skal forklare, hvorfor de holder avis, det er også, at de gerne vil holde hjernen i gang. Altså, at det er simpelthen at være skarp fra morgenstunden, eller bruge sine pauser på noget, der ikke bare er tomt, men på en eller anden måde holder hjernen kørende. Jamen, det betyder virkelig noget for et aviskøbende eller et nyhedsbetalende publikum, både på print og digitalt.
Mm. Printavisen, som sagt, nu stod vi med den fra i går med krydsord og sudoku ud over en hel side. Sådan så det jo ikke ud før corona i 2020. Der var det kun lørdag og søndag, at avisen var i så høj grad fyldt op med underholdning. Men I lærte noget der, fordi I begyndte at indføre, at det skulle være der dagligt. Hvorfor blev I ved med det?
Det har været en succes, og jeg tror, at vores betalende kunder på print, de havde jo også, som alle andre, ekstra god tid under corona, og det at kunne bruge en hel side i avisen på den her type underholdning, det har været super vigtigt for dem. Det var i hvert fald mange af de tilbagemeldinger, vi fik undervejs, og det forbliver i den størrelse, kan jeg forsikre alle, der måtte lytte.
Mm, dem, der sidder og bekymrer sig for, at du får en anden idé lige om lidt. Okay.
Men nu, jeg bliver lidt nysgerrig, fordi nu ser vi, at New York Times, de læsere, de bruger længere tid på at spille spil ind på og læse nyheder hos dem. Hvordan er det egentlig hos Politiken?
Jeg har kigget i tallene, inden jeg tog herind, og det er ikke helt så imponerende, som det er hos New York Times, men det er meget, meget lovende. Altså, det er et område på politiken.dk, som vi igen og igen ser tiltrækker meget lang besøgstid. Altså de sudokuer, vi tilbyder, de krydsord, vi tilbyder som en del af dit abonnement, og den daglige quiz, der hedder Besserviser, som også kører derinde, det er noget af det mest populære indhold, vi har. Opgjort på månedsplan er quiz og underholdning noget af det, der topper allerhøjst. Tidsforbruget er ikke så imponerende som det New York Times ser, men det tror jeg har noget at gøre med, at de har lavet nogle meget målrettede digitale spil, som vi sådan set også gerne vil lave.
Hvordan synes du, balancen skal være mellem en avis hele det publicistiske ansvar og udtryk, som man har og lever, og så den der mere underholdende karakter, som jo nu har vi talt om print, men I har den jo også på politiken.dk/underholdning. Der kan man gå ind og finde noget tilsvarende. Hvordan er den balance ideel?
Ideelt set så jeg helst, at folk brugte mere tid i selskab med Politiken. Altså hvis vi udgiver en papiravis, så siger tallene, at folk på en god søndag kan bruge helt op til 45 minutter på sådan en avis. Og hvis vi sammenligner de digitale tal med det, så blinder de for at sige det mildt noget. Og jeg tror, at det, at du kan finde mere end bare nyheder, og kan være en del af noget mere end bare en nyhedsformidling på en app eller en hjemmeside, det vil gøre, at du også vil komme hyppigere tilbage og bruge mere tid også med nyhederne.
Men hvad vil der egentlig ske, hvis I droppede kryds og tværs, sudoku, alt det her på Politiken?
Jeg tager ikke tænkt på det. Det vil ikke være sundt for nogen, tror jeg.
Okay.
Hvordan?
Jamen, jeg vil ikke orke at gå på arbejde. Det vil jo være en lang besvarelse af vrede henvendelser. Det vil virkelig tage lang tid at komme til dagens skærning, fordi det vil de være ked af.
Hmm. Den er givet videre, eller du er meget opmærksom, så hvis man skulle sidde derude og som sagt bekymre sig, så er der ikke nogen grund til det. Tusind tak for, at du kom. Troels B. Jørgensen, digital direktør på Politiken.
Og når nu vi er ved det, hvis der er nogen, der ved noget om, hvor alvorligt læsere og brugere går op i for eksempel krydsord og deres kvalitet, så er det jo læsernes redaktør. På Politiken, der hedder han Bjarne Schilling, og det hænder jævnligt, at han modtager klager.
Det kan både være de enkelte opgaver, som de sidder og har problemer med. Altså hvis nu for eksempel en eller anden løsning ikke vil gå op, så siger de, når de så har siddet og bakset med det længe nok, så ringer de til mig, eller et eller andet, og det kan godt være sådan lidt. Altså mine egne evner inden for krydsord, de er begrænsede, vil jeg sige. Men efter bedste evne, så hjælper jeg jo. Ikke? Men langt det meste, jeg får henvendelse om, det er, når de gange, hvor der desværre er fejl i opgaverne, eller hvis vi er kommet til at bringe den samme opgave, som vi har bragt en gang tidligere.
Hvad så? Hvad sker der så?
Ja, så ved jeg, at det bliver en lang dag. Og jeg kan huske, sidst vi gjorde det, der fik vi 80 klager fra læsere. Og jeg kan sagtens forstå det, fordi det er ufatteligt irriterende. For mange er det jo sådan et ritual at sætte sig med den store krydsord. Når man så går i gang, så finder man efter få sekunder ud af, at den har jeg da løst tidligere.
Ja.
Og så bliver man vred, skulle jeg helt så sige. Rigtig vred.
Ja, altså, og hvad mener du med rigtig vred?
Ja, der mener jeg, at man er ude at bruge nogle ord, som man normalt formår at styre udenom i henvendelserne til læsernes redaktør.
Ja.
Og det er heller ikke alle, der er helt klar over, at det ikke er læsernes redaktør, der sidder og konstruerer opgaverne. Men det er jo klart, at der er kun undertegnet at læse af hos, og det må man da meget gerne gøre. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvor irriterende det er. Og heldigvis har vi strammet op på det område, så det sker ikke ofte, men jeg kan stadigvæk vågne badet i sved og tænke på hvad der kan ske.
Ja, så et eksempel kunne være, at I kom til at bringe den samme krydsord to gange. Hvad kunne det ellers være, når det handler om de der opgaver og underholdning?
Ja, men der kan også være sket det, at vi simpelthen ikke har bragt nogen. Nu er det heldigvis jo sat i system på den måde, at vi bringer en hel side opgaver. Så et problem, som vi havde tidligere i tidligere tider, det optræder kun meget sjældent nu, og det var, at der simpelthen manglede en krydsord. Vi havde for eksempel den sektion, der hedder Lørdagsliv. Den havde fast en kryds og tværs. Og så skete det nogle gange, når redaktionen syntes, at de havde så utrolig meget spændende stof, at de kom, enten glemte den, eller så i gåsøjne kom de til at glemme den. Og den var der i hvert fald ikke, og det gjorde også mange læsere kede af det. Men nu har vi jo en fast og stabil forsyning, heldigvis.
Altså, jeg har en tidligere kollega, som godt kunne finde på at skrive til dig, hvis der var fejl i en krydsord. Vi nævner ingen navne her, Bjarne Tille.
Nej, men, det gør vi ikke.
Men jeg tænker bare sådan, hvorfor går folk så hårdt op i det her?
Altså for mange er det, som jeg sagde, et ritual. Man sidder med kaffen og synes, at det er et dejligt tidsfordriv. Plus at man jo også bliver klogere, eller i hvert fald for måske udvide sin horisont lidt. Mange af de store krydsord, de er jo typisk lagt an på, at man får 20 eller 30, eller hvor meget det nu er, spørgsmål. Og nogle af dem kan man måske svare på, men langt de fleste af dem kan man formentlig først svare på, når man har løst noget af opgaven, og så bliver det sådan stykket sammen, ikke sandt? Så jeg synes, jeg bilder mig ind, at det er, fordi folk også synes, at de bliver underholdt på en måde, der gør dem klogere.
Og som skal tages alvorligt?
Og som skal tages meget alvorligt, og der vil jeg så sige, at selvom vores krydsordskonstruktør er overordentlig grundig, så sker det jo desværre, at der er fejl. Det sker alle steder, hvor der er mennesker involveret i noget. Og når der så er fejl, så er folk meget flinke til at henvende sig til læsernes redaktør. Det er jo ligesom det skal være. Men omvendt vil jeg så også sige, når man for 25. gang skal give folk ret i, at det ikke var Birgit Løstager, der sang Minimax, men det var Annette Klingenberg, Så kan man godt blive sådan lidt træt i masken, men det er jo vilkårene. Altså, man kan sige, det der er det rigtig gode, det er jo, at læserne går til de her opgaver med ildhu, og at de også gider bruge tid på, at de rettesætter os, når vi har dummet os. Mm. Fordi intet ville jo være nemmere end at sige, den møgavis nu, det gider jeg ikke mere, færdig med det. Men det gælder jo ved krydsord, som det gælder med resten af avisens indhold, at folk vil smadre gerne hjælpe med at gøre det bedre, og at de så undervejs lige kan ytre deres mishag. Det er jo fuldt forståeligt. Det er fint nok.
Ja, og apropos det, Bjarne Schilling, du får jo klager for alt muligt i avisen, altså også selvfølgelig i artiklerne. Altså sådan på et hissighedsbarometer. Hvad er så forskellen på, når folk klager over en fejl i et krydsord eller noget andet spil, og så redaktionelt indhold?
Ja, men der vil jeg sige, der er en markant forskel, og noget, som jeg har bemærket, det er også en sjælden gang får vi jo, at politikken får kritik i pressenævnet. Og så siger lovgivningen jo herhjemme, at så skal vi bringe den kendelse, eller uddrage den kendelse, som pressenævnet har afsagt. Det er helt, som det skal være. Men jeg har tænkt over, jeg kan ikke mindes, at jeg nogensinde har fået henvendelser fra læsere efterfølgende, som har sagt, hvordan i alverden kan I dog gøre sådan, eller hvordan har I kunne begå denne her etiske brøler, hvis det er det, der har været tale om. Men altså, hvis der er fejl i en krydsord, så ved jeg, at så bliver det en travl dag.
Okay, til sidst. Hvad er dit skrækscenarie som læsernes redaktør? Altså, hvad kan få dig til virkelig at kravle ned under skrivebordet?
Ja, mit skrækscenarie, det ville være, hvis chefredaktionen pludselig fandt på, at vi ikke længere skulle bringe krydsord. Det har jeg heldigvis ikke nogen som helst formodning om, at det er ved at ske, men hvis det skulle, nu skal man jo i denne verden jo forestille sig det mest utrolige, så vil jeg håbe på, at den beslutning så bliver truffet lige når jeg er gået på en meget lang ferie, fordi der vil virkelig blive ballade, og derfor tror jeg bestemt heller ikke, det sker.
Det sagde Læsernes redaktør på Politiken, Bjarne Schilling, og det gjorde han, da han talte med Karen Secker tidligere i dag.
Den bedste pik, fisse eller blowjob, det er bare et par af de priser, man har kunne vinde med, hvis man er pornostjerne og har været nomineret til Pornhubs prisuddeling i Los Angeles i sidste uge, torsdag aften. Pornhub, der er et verdensomspændende pornosite, pornoens svar på YouTube, kunne man sige. Priserne bliver uddelt ud fra, hvilke videoer på sitet, der har fået flest kliks, og som er mest set, og det er altså ikke jurybestemt, som så mange andre prisuddelinger eller er.
Så hvad ser I på derude, når I skal være lidt frække? Hvilke pornotrends hersker for tiden, og hvordan bruger vi pornoen i dag? Det er det, det skal handle om nu. Tidligere i dag, der talte vores kollega Anna Sonja Brun med kunstner og pornokorrespondent Maja Malou Lyse, der altså var med til prisuddelingen, bare som publikum, ingen nominering. Først fortæller hun, hvad der blev belønnet inden for pornoen i 2024.
Alt, hvad man kan forestille sig, bliver belønnet til en Porno Award Show, det er bedste kvindelige performer, bedste mandlige performer, bedste bryster, bedste fisse, bedste pik, bedste cumshot, bedste squirt scene, bedste blowjob scene, og listen fortsætter. Bedste fetish og så videre.
Hvilke overordnede sådan porno tendenser, som hvad observerede du af overordnede tendenser?
Altså noget, der er bemærkelsesværdigt ved Pornhub Awards. Altså nu sidste år var jeg til AVN Awards, Adult Video Network, som er i Las Vegas. Og AVN er ligesom prisuddeling for hele pornoindustrien. Så vidderligt, hvad der svarer til sådan The Oscars for pornoindustrien. Kæmpe, kæmpe awardshow med tusinder af mennesker. Altså virkelig, virkelig en kæmpe produktion. Og der tager man ligesom virkelig den helt store temperatur på industrien. Og til sammenligning med Pornhub Awards, så er Pornhub bare, har bare en meget mere progressiv profil end sådan den overordnede hvad skal man sige, sådan vibe i pornoindustrien. De prøver ligesom at omfavne og gøre op med nogle af de stigmatiseringer, der kan være i industrien og i sådan seksualitetens verden generelt, ved for eksempel at imødekomme deres kvindelige forbrugere. De er jo ofte lidt usynlige, fordi at altså 99% af alt pornografi, der bliver produceret, er jo med henblik på et maskulint og heteroseksuelt begærsblik. Men der er jo helt mange kvinder, der også ser porno, så Pornhub Awards har bedste mandlige og bedste kvindelige performer, men de har også en kategori, som hedder bedste mandlige performer for kvinder og bedste kvindelige performer for kvinder. Altså for at sætte fokus på, at de også har kvindelige seere. Til Pornhub Awards bliver der uddelt bedste blowjob fra en kvinde og bedste blowjob fra en mand. Og generelt er der mere diversitet og ligestilling i Pornhub Awards. Der er også bedste trans feminine performer og bedste trans maskuline performer. Det lyder måske ikke så mærkeligt, fordi at det er jo alle ligesom en del af den her industri, men det jeg lagde mærke til sidste år, da jeg var i Las Vegas til AVN Awards, som er den her helt store prisuddeling, der blev det her maskuline heteroseksuelle begærsblik meget, meget, meget tydeligt i selve prisuddelingen. Fordi at der var årets transperformer-kategori, men det var udelukkende kvinder, der var nomineret. Så transmænd havde ligesom slet ikke nogen plads i det her heteroseksuelle maskuline begærsblik-awardshow. Og det samme med bedste blowjob var selvfølgelig en kvindelig performer. Så det var meget tydeligt, ligesom, hvad priserne blev tildelt for, og af hvem, eller hvilket begærsblik, der ligesom var det herskende. Noget, der også var særligt ved årets prisuddeling, var, at så hvert år donerer Pornhub et stort beløb til en eller anden form for organisation, som arbejder med sexarbejders rettigheder, og i år gik den til Sex Workers Behind Bars, som er en organisation, som hjælper sexarbejdere i fængsler. Og der blev uddelt en ærespris til Cecilia Gentili, som var den her meget vigtige forkæmper for transpersoner og sexarbejders rettigheder. Så på den måde så tager Pornhub ligesom har en mere aktivistisk tilgang og bevidsthed end, end industrien ellers. Og selvfølgelig det, der jo er med pornoindustrien, det er jo den eneste industri udover modelindustrien, hvor kvinder tjener mere end mænd. Så det er virkelig kvinderne, der er de helt store superstars. Så der er flere priser, der er blevet uddelt til kvinder.
Altså et porno awardshow, det lyder i mit hoved som et sted, man får sig en på opleveren, altså som vores kvinde indenfra til det her event. Hvad var din vildeste oplevelse til det her arrangement?
Jeg forstår, at det kan sætte alle mulige tanker i gang, men det var faktisk meget stille og roligt. Det er ikke fordi, at jeg oplevede noget helt crazy, desværre. Folk havde selvfølgelig nogle mega flotte og sexede outfits på.
Altså, porno er jo altså for mange sikkert noget, man sætter på for at blive tændt og opstemt og liderlig. Altså, var der en liderlig stemning til arrangementet?
Altså, jeg vil sige, stemningen var ikke mere liderlig, end den er sådan generelt i LA. Altså, folk er jo meget opsøgende og snaksalige, men jeg synes, at folk var lige så opsøgende og snaksalige og på til Pornhub Awards, som de er nede i Trader Joe's supermarkedet.
Det sagde altså Maja Malou Lyse, som er kunstner, og i dag altså pornokorrespondent her på Kulturen. Det sagde hun til vores kollega Anna Sonja Brun. Og med den her rapport for Pornhub Awards i LA, så vender vi os nu mod dig, Sissel Harder. Velkommen.
Tak.
Adjunkt ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og så forfatter til en tænkepausebog om porno. Hvis vi fortsætter ved selve awardshowet her, så ud fra, hvad vi har når man hører Maja Malou Lyse fortælle, så virker det jo meget sundt at holde et awardshow, der sætter mere fokus på seksuel diversitet. Det aftabuiserer nogle emner, der kan være tabuiseret. Hvordan ser du på det her initiativ fra Pornhubs side?
Jamen, jeg tror jo, at man bliver nødt til at sige, at Pornhub i dag er både fest og ballade, ikke? At det, som vi hører om her, er jo den udadsøgende side af Pornhub, som er unik i pornoindustrien, fordi Pornhub er det eneste af de her kæmpe firmaer, som har prøvet at gøre porno stuerent, altså som har været fremme med kæmpe billboard-reklamer og, som vi også hører, sådan velgørende arrangementer og celebrities og sådan noget. Og det er det Pornhub, det er det image, som Pornhub elsker at vise frem, og også det her image af diversitet og fokus på feminisme og sådan noget. Det, som man også skal have med Pornhub, det er, at det jo først og fremmest er en business, og det er en business, som har det svært i de her år. Pornhub har nogle meget problematiske sager, både i EU og i USA PT, hvor de er oppe mod folk, der gerne vil prøve at gør det sværere for børn at få adgang til de her sider. Og især efter en større mediedækning af, at der lå videoer på Pornhub med, hvor der var folk under 18, der medvirkede. Det decimerede Pornhub og satte gang i den her, endnu mere af det her sådan, branding, som sådan den pæne dreng i klassen, den der sørger for, at der er plads til os alle sammen, den der byder offentlighed indenfor. Men man må bare sige, at Pornhub stadig primært tjener rigtig mange penge, og primært tjener rigtig mange penge på vores alle sammens data, fordi de har så mange besøgende, og de er lige nu sandsynligvis ved at anlægge sag mod EU-kommissionen, som har bedt om at få adgang, og har bedt om, at sådan nogen som mig, som forsker i det, kan få adgang til at se, hvordan de håndterer de data, både på brugerne og på dem, der lægger video op.
Hvor magtfuld er Pornhub?
Jeg vil sige meget magtfuld. Altså, jeg tror, man skal tænke på, at Pornhub er den eneste aktør på feltet, der ligesom bygger en så solid bro mellem det porno, som vi alle sammen ser, men ikke taler så meget om, og den del af porno, som kommer mere op til overfladen.
Det, at der netop er flere lag her og rigtig mange tabuer, når det gælder sex, det rejser også spørgsmålet om, hvorvidt porno og Pornhubs arbejde nogensinde kan blive stueren, som du siger, de så gerne vil være.
Det tror jeg egentlig godt. Det tror jeg egentlig godt, man kan, og det tror jeg også, man gør reelle forsøg på at blive. Altså hvis du spørger organisationer, der arbejder for børn og børns rettigheder, så vil de sige, at Pornhub er nogle af de bedste at samarbejde med, fordi de har styr på rigtig meget af butikken. Så på den måde er det ikke dårligt at have de her kæmpe magtfulde faktorer. Derfor tror jeg også, at Pornhub kunne åbne mere op. Og rent faktisk give indblik i, hvordan producerer de og behandler de folks data.
Men ved vi noget om, hvad der hitter for tiden? Altså, vi har talt her i vores program om bæredygtig porno og sådan noget. Er det ved at gøre sit indtog?
Jamen altså, det er sådan med porno, at alting er altid nyt i porno. Så altså, i 70'erne var oral sex kæmpe nyt. Og det bliver det ved med at være. Feministisk porno var også nyt i 70'erne, og det er sjovt nok også nyt i dag.
Det forstår jeg. Hvorfor siger du det? Eller hvorfor er det altid nyt?
Fordi at porno har det med at genopfinde. Ligesom modeindustrien genopfinder sådan, hvidt er den nye julefarve. Så kører porno i sådan nogle cykler, hvor man genopfinder sig selv. Og så er der nogen, der vil sige, at det kommer igen mere ekstremt. Og det jo mere ekstremt set med nogle briller, og mindre ekstremt set med nogle andre. Så for eksempel det, vi kender som sådan amatører og meget sådan lidt gonzo-agtigt eller sådan hjemmeproduceret. Jamen, hvis du ser på meget 70'er-porno, så ser det nogenlunde sådan ud. Jeg tror, det, der er nyt, det er det her med, at der bliver stadig mindre og mindre fra idé til distribueret film. Altså fra porno, der bliver optaget på smalfilmskameraer og skal vises og skal produceres og fremkaldes osv. osv. vises på et filmkamera foran en større menneskemængde, jamen der har vi i dag, at hvis du har en telefon og en krop, så kan du lave porno. Og vi er nok på vej hen et sted nu, hvor du behøver sådan set heller ikke en krop, for du kan bare generere det med AI.
Du skal simpelthen bare have adgang til internettet.
Ja.
Fordi noget af det, du taler om nu, det er, at hvad kan man sige, de genre eller de emner, som de her pornofilm, de handler om, det går i ring. Det er ligesom moden. Nogle gange så oralsex moderne, og så går der noget tid, hvor det er lidt umoderne, så kommer det tilbage igen. Men hvad med arbejdsforholdene? Selve produktionsdelen, den udvikler sig vel. Hvor er vi henne i dag med den?
Ja, nej. Altså, vi får mere fokus på, at der er noget, der hedder det her sustainable porno, eller etisk produceret porno, hvor man skulle få ordentlige penge for det, og hvor der skulle være ordentlige forhold på sættet og sådan noget. Det er som sådan heller ikke noget nyt, og det er heller ikke så udbredt, at man må sige, at det flytter vanvittigt meget her. Fordi i dag er der jo, for at porno kan være sustainable, så bliver vi jo nødt til at begynde at betale for det. Og det er der jo ikke ret mange forbrugere, der gør.
Hvad skal der til for at ændre det?
For at folk begynder at betale for porno?
Ja, for at vi kan få bæredygtig porno. At det er så, at folk skal betale for det, men hvad skal der så til for det?
Jamen, først og fremmest så handler det jo om en aftabuisering. At når vi ved, at langt, altså meget, meget få mænd ser ikke porno, over halvdelen af kvinder ser porno, så handler det jo om, at vi i stedet for at gemme det væk, tager en alvorlig diskussion om, hvis du er bevidst forbruger, når du køber kød, hvorfor skulle du så ikke være det, når du køber porno, uden sammenligning i øvrigt. Men det er jo en snak, som vi bliver nødt til at have meget tidligt, fordi at vi ved, at porno er noget, man starter med at forbruge omkring 13-årsalderen.
Sissel Harder, nu taler vi om den store globale scene, det giver mening, fordi det jo selvfølgelig er noget, man kan gå ind og fiske fra internettet, så det kan man tilgå fra hele verden. Men hvordan ser det ud i Danmark? Hvor meget ved vi om produktionen her til lands?
Vi ved først og fremmest, at den har jo en gloværdig historie, men nok ikke så meget at sige i dag.
Nej, ja, hvordan ser det ud i dag?
I dag snakker vi blandt andet om OnlyFans, men det snakker vi om alle steder. Vi snakker om nogle ganske få entreprenante personligheder, og så snakker vi ellers om det, vi nogle gange kalder sommerhusporno. Altså et kamera og et lejet hus og nogle folk, der smider tøjet.
Maja Malou Lyse, som vi hørte før, hun talte meget om det her med porno som noget, der i lang tid har været sådan set fra et maskulint heteroseksuel begærsblik. Ser du dig et opbrud mod det, eller er det det samme, som det altid har været, eller kører det også i cirkler?
Ja, det tror jeg i meget høj grad kører i cirkler. Det her med begærsblikket, eller det mandlige blik, er et begreb, vi har haft en hel del år, og hvis man er imod porno, jamen, så synes man, det er meget sådan dominerende i hele feltet, og hvis man er for porno, så finder man de her lommer, hvor det ikke gør sig gældende. Og man kan sige, at det er en grundlæggende dynamik i porno, men der vil også være afvigelser. Det er jo fordi porno grundlæggende er en meget, meget stor buffet.
Det sidste er ikke sagt om lige præcis den her buffet, men tusind tak for, at du kom i den omgang. Sissel Harder, adjunkt ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet, og altså forfatter til den her tænkepausebog om porno.
Tak.
Hvis russerne vil opleve store kulturbegivenheder i de her dage, så foregår det nogle steder med en skærpet sikkerhed. Det gør det på grund af terrorangrebet for to uger siden i Krokus City Hall i Krasnogorsk nær Moskva. Her trængte uidentificerede personer med skydevåben ind og begyndte at skyde mod folk i koncertsalen til en udsolgt koncert med bandet Picnic. Det mest dødelige angreb i Rusland i næsten 20 år.
Umiddelbart efter angrebet besluttede Ruslands kulturministerium at aflyse alle store kulturbegivenheder i Rusland. En aflysning, som nu bliver blødt op, det bliver der blødt op for, ifølge flere russiske medier. Men hvad er det så egentlig, russerne har mulighed for at genopleve af store kulturbegivenheder, hvis de altså tør at begive sig ud igen? Og hvordan afspejler forbruget i det hele taget en russisk kulturpolitik?
Det talte Isabella Askov Holbæk, som er vores kollega, tidligere i dag med Valentina Shapovalova om. Hun er PhD, stipendiat på KU, forsker i blandt andet russisk propaganda og medier. Og det var ikke helt så let at få hende til at opsummere det russiske kulturforbrug. Fordi Rusland er gigantisk stort og et meget forskelligt artet land. Det fortæller hun her.
Hvis vi kigger på det kulturpolitisk, så har der været siden 2013-14, men især efter februar 2022, et helt klart skifte til prioritering af kulturprodukter, der promoverer patriotisme, der støtter den såkaldte specialmilitære operation, der foregår i Ukraine, der generelt understøtter Kremls fortællinger og Kremls politiske linje. Og det er jo ligesom den ene del af fortællingen, og så er jo det store spørgsmål, hvor godt bliver det opfattet i den russiske befolkning, og hvor meget forbruger folk den her patriotiske, militaristiske kultur.
Ja, og hvis man tager sådan helt konkret, hvordan ønsker staten så at styre de russiske borgers kulturforbrug?
Jamen, der er helt klart forsøg fra statens side igen, især efter storinvasionens start i februar 2022, så har der været et klart forsøg på at understøtte forskellige former for kulturprodukter, der i hvert fald ikke udfordrer de fortællinger, de diskurser, som Kreml gerne vil promovere. Og så forsøger de jo at sælge de her produkter videre til russerne. Og her taler vi om film, vi taler om tv-serier, vi taler om musik, teater, udstillinger. Altså alle former, alle tænkelige former for kulturforbrug bliver opfattet eller omfattet af det her. Og her bruger Kreml især to greb. Det er pisk og det er gulerod. Guleroden er finansiel støtte. Der er virkelig mange penge, der bliver proppet i kultur fra statens side i dag i Rusland. Den her meget specifikke form for altså pro-Kreml-kultur. Og pisken er så indhyllet i frygt og censur, fordi kunstnere, der modsætter sig Kremls fortællinger, der går ud og siger meget direkte, vi er imod den her krig i Ukraine. De kan risikere bøder, de kan risikere fængsel. Vi har set flere eksempler i løbet af de sidste 2 år, hvor kunstnere er blevet fængslet. De kan blive erklæret udenlandske agenter, hvilket gør det rigtig svært at blive ved med at arbejde i Rusland. Så der er ligesom sådan flere greb ind under den her paraply af pisken, som staten bruger til, at hvis ikke få kunstnere over på sin side af fortællingen, så i hvert fald forhindrer dem i at skabe kunst, der er kritisk.
Hvilke lovmæssige benspænd er det, der er for det russiske kulturliv?
Et af de største benspænd, som ikke kun har påvirket kulturen, men medie- og informationsproduktion, og forbrug i det hele taget, har været loven om forbud mod at diskreditere de russiske styrker i Ukraine. Det vil sige, alt det, der kan opfattes som negativ dækning af de russiske styrkers virke i Ukraine, alt det, der kan opfattes som negativ dækning af hele den her specialmilitære operation, det bliver straffet og censureret væk. Det skal selvfølgelig ses altid i en kontekst, for eksempel de russiske militære bloggere og de dokumentarfilm, de laver, de ting, de skriver, de artikler, bøger osv., de har lidt større spillerum, fordi de er egentlig meget pro-krig. De vil bare rigtig gerne have endnu mere krig. Så der er set flere eksempler på, hvor de bruger det her egentlig forbudte ord krig og invasion omkring det, der, som Rusland gør i Ukraine, hvor de så er gået ustraffet hen, fordi de egentlig promoverer det. Altså mere krig, mere vold, større militarisering af samfundet osv.
Hvorfor er det, at det er svært for kunstnere i Rusland at lave noget uafhængig kunst, der går udenom staten?
Primært, fordi det er, igen altid tilbage til pisken og guleroden, det er sindssygt svært at finde pengene til det. På grund af de forskellige restriktioner indvendigt i landet, altså politiske restriktioner, lovmæssige restriktioner, og fordi der simpelthen ikke er den samme udenlandske kapital i Rusland i dag, på grund af den her krig og på grund af de sanktioner, som har fulgt efter den her starten af den her storskalakrig. Så på den finansielle front er det sindssygt svært at klare sig som en kritisk kunstner i Rusland i dag. Og så er det jo også igen, man risikerer simpelthen at blive fængslet. Du risikerer, at det går ud over dine kollegaer, din familie, som kan blive truet. Du risikerer at få rigtig store bøde igen. Du kan risikere at få det her markat og udenlandsk agent. Så der er flere ting, der gør det meget svært at være, altså at have en kunstnerisk frihed i Rusland i dag, fordi selve ideen om kunstnerisk frihed er blevet kvalt af Kreml, især i løbet af de sidste 2 år.
Ja, og man har også set nogle af de her store navne, og også folkepopulære kunstnere. For nylig var det for eksempel musikikonet Alla Pugacheva, der kaldes dronningen af sovjetisk pop, som bliver stemplet som fremmede agenter eller terrorister. Hvad betyder den slags stempler for russernes forbrug af deres kunst?
Jamen stjerner som Alla Pugacheva, som rigtig nok er altså Ruslands Madonna. Hun blev stor i sovjettiden, og hendes popularitet voksede kun i 90'erne. Om hendes musik stadig bliver forbrugt på grund af nostalgi og gode minder osv. russerne i dag, har jeg ingen mulighed for at svare på, men når kunstnere, især meget kendte kunstnere, der er jo rigtig mange eksempler på især musikere, som har fået det her markat, altså blandt andet Zimfira, som også er altså legendarisk sanger i den russiske kontekst, Monetochka, som er mere moderne, gruppen Little Big, altså jeg kan blive ved og ved. Når de får de her markater, så bliver de jo samtidig også fremstillet i pro-Kreml medier, som enten udlandske propagandister, som nogen, der modarbejder den store russiske idé, altså de russiske værdier. Så samtidig med, at de får det her markat, så følger der også en meget, meget konstant, meget insisterende underminering af dem som kunstnere i den pro-russiske mediesfære. Og det kan jo godt påvirke nogle folk, som har været måske glade for at få brug deres kunst, at de kan godt altså frygte for, hvad der kunne ske med dem. Altså risikerer de at få bøder, hvis de bruger den her korrupte kunst? Risikerer de at blive forfulgt osv.? Så igen, det er umuligt at svare på, om folk rent faktisk, altså russerne rent faktisk afstår fra at forbruge kunst, der bliver stemplet som korrupt og produceret udenlandske agenter. Men der er i hvert fald flere faktorer, der kunne pege på, at forbruget af den her slags kunst har været nedadgående i de sidste 2 år.
Og hvilken rolle har krigen i Ukraine spillet i den sammenhæng, altså for russernes forbrug af kultur?
Jamen, den har jo spillet en ret markant rolle, fordi staten meget aggressivt promoverer forskellige former for kunst, der understøtter den her krig, der fremstiller den positivt. Og ikke kun den her krig, men også for eksempel den store patriotiske, eller den store fædrelandskrig, som den anden verdenskrig hedder i Rusland, er også et emne, som regelmæssigt bliver taget op i forskellige udstillinger, film, tv-serier. Så hele ideen omkring krig som en god ting, en nødvendig ting i den russiske kontekst, patriotisme som en helt essentiel ting, aspekt af russernes liv i dag, det bliver promoveret meget mere eksplicit i dag, end for eksempel for 3-4 år siden. Men det, som vi kan se på, igen, det overordnede kulturforbrug, som vi ikke kan måle, der findes ikke nogen tal på det, og dog, hvis vi kigger på enkelte kultur eller aspekter af kulturen, for eksempel biograffilm, der har jo for eksempel ratings fra sidste år, som viser, at de 3 mest populære film er alle sammen produceret i Rusland, og det er alle sammen film, som ikke handler om krigen på nogen måde. De 2 mest populære er faktisk baseret på tegnefilm fra sovjettiden, på noget eventyr. De er primært rettet mod børn, men vækker også nogle nostalgiske følelser hos voksne. Så folk søger os væk fra, fordi krigen fylder så meget, så vil de gerne søge væk fra kun at høre om krig i deres fritid. Og igen, vi har ingen klare målinger af, hvad russerne egentlig forbruger, men der er dog et ønske om at se, høre, forbruge noget, der ikke handler om krig, fordi krig ellers er alt omfattende i Rusland i dag.
Sådan fortalte Valentina Shapovalova, PhD-stipendiat på KU, altså Københavns Universitet, og forsker i blandt andet russisk propaganda og medier, og det gjorde hun til Isabella Asgaard Holbæk.
I bjergene nær Sortehavskysten i det østlige Tyrkiet, ikke langt fra storbyen Trabzon, er en mulig sproglig forbindelse til antikkens græske verden sandsynligvis ved at forsvinde. Der er nemlig meget få, der endnu taler en helt særlig variant af græsk ved navn Romaika i området. Helt hvor mange, der endnu mester sproget, er der usikkerhed om, men der er tale om nogle få tusinder, og meget tyder på, at sproget kan være væk om få år. Lad os lige prøve at høre, hvordan det her sprog lyder.
Η γλώσσα μεν η ρίζα, το ψέμ, το σήμερο, και τα ημέρα μου τον έρχονταν. Θέλω πάντα να μάθεις κάτι, και να συντήσεις κάτι.
I dag er romaika et sprog, der mest bliver talt af de ældre, mens de unge går helt over til tyrkisk, og derfor er forskere nu fra Cambridge Universitet begyndt at indsamle lydoptagelser af det her sprog eller dialekt romaika, inden den særlige græske variant muligvis forsvinder. Det skriver den britiske avis The Guardian.
Men hvordan kan det være, at der findes et græsktalende mindretal omkring 1000 km fra nutidens Grækenland? Det skal vi have hjælp til at svare på af dig, Mogens Pelt. Velkommen til.
Tak.
Du er til daglig lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet med særlig ekspertise i osmanisk, tyrkisk og græsk historie.
Allerførst skal vi lige have på plads, hvad det er for en afart af græsk, vi har med at gøre her, som altså bliver talt op i den østlige del af Tyrkiet i bjergene.
Den her dialekt, eller den her form for græsk, er blevet talt i århundreder, selvfølgelig det forandres undervejs, af en stor del af befolkningen deroppe i gamle dage. Og som sprogfamilie tilhører det græske sprog, ligesom det, man taler i Grækenland gør, og ligesom det, man har talt på vestkysten af Tyrkiet. Men der er nogle forskelle alligevel, og det er det, forskerne her har været opmærksomme på. Og når vi hører, at det skulle være en særlig forbindelse til oldgræsk, så er det fordi, at de har kunne identificere en infinitiv, altså den her at-form, at-gå, at-komme osv., som en selvstændig morfologisk fremtrædelse, altså at det kan spores i et ord. På nygræsk, moderne græsk, og sådan har det været gennem ganske mange år, der har man brug for et partikel for at udtrykke det. Det er noget grammatisk fænomen. Hvis du vil sige, jeg så ham komme, jeg så så ham komme, så kommer komme, det er en infinitiv, der vil du have brug for på nygræsk at sætte, jeg så ham at komme, jeg så ham vil komme, et eller andet, som kan understrege, at det er en infinitiv. Men forskellen er, at hvis det er dig, der siger det, jeg ser, så vil den endelse på det, som ellers skulle have været en infinitiv, også være første person ental eller anden person ental osv. Og det gjorde man ikke på oldgræsk. Der havde man den selvstændige infinitiv, som man også har her. Derfor bliver de glade for den del af det i hvert fald.
Så der er tale om ret små forskelle i virkeligheden, eller adskillelser fra græsk?
Altså, der er tale om en form, du ikke finder på nygræsk, ja. Den her. Og vi finder den i oldgræsk, og det er ganske almindeligt. Så er der andre ting, som har adskilt sig i forhold til oldgræsk, og der er ting i det moderne græske, der tales i Grækenland, som også vil få folk til at sige, at det er også noget med det oldgræske at gøre. Så det her er en sådan særlig forhold, de har forholdt sig til, de her sprogforskere.
Mm. Men hvor unik er den her dialekt eller sprog? Vi er lidt i tvivl om, vi skal kalde det et sprog eller en dialekt.
Det er et sprog.
Okay.
Undskyld, det er en dialekt af et sprog. Altså sprogfamilien er græsk, græske sprog. Og græsk har været udbredt i hele Middelhavsregionen. Ikke kun i det land, vi kender fra vores sommerferie på øerne eller i Athen eller på Kreta. Det har været talt af mange folk i hele området fra Grækenland. Og så østpå, ud over det, der nu er Tyrkiet, ned på kysten i Libanon og også i Syrien af nogle, i Egypten, endda hele vejen ned langs Nilen og til Sudan, er visse købmænd, som rejste i det område. Og vi finder det også talt, har fundet det talt over i det, der er Italien. Så det er, kan man sige, en aflægger, det fænomen, vi finder det her i Tyrkiet, af dengang den græske verden, vil at mærke kulturelt og sprogligt set, var en stor verden i det østlige Middelhav.
Så det er ikke så mærkeligt, at vi nu ser, eller der jo i meget, meget lang tid har været talt den her græske dialekt langt jo væk fra Grækenland i den østlige del af Tyrkiet, som
du siger. Ja, det mærkelige er, at det ikke bliver talt græsk i Tyrkiet længere. Det mærkelige er, at vi ikke hører kan man sige, græsk blive talt i Egypten og sådan noget, for det gjorde vi for 100 år siden. Det var helt almindeligt. Hvis du skulle klare dig i Kairo eller Alexandria, så var det godt at kunne græsk, du kunne komme langt. Det samme gælder for Tyrkiet, der skal vi lidt længere tilbage end for 100 år siden, men alligevel, så var det helt almindelige, blandt mange andre sprog, vil jeg mærke.
Men hvis man ser tilbage på tiden før det moderne Tyrkiets oprettelse i 1923, hvor almindelig var græsk så i Pontien, det område, hvor der endnu et lille mindretal i bjergene, der så taler det her sprog, ja, eller dialekt.
I det pontiske område, i kysten, sydkysten på Sortehavet, altså der, hvor vi har det nuværende Tyrkiet, og så er området ned mod de såkaldte pontiske bjerge eller alper, både øst og mod vest, der var det helt almindeligt at høre græsk blive talt blandt dem, der boede der. Og dem, der boede der, som altså talte græsk, var både kristne og muslimer. Formodentlig har de folk, der talte græsk, altså i det her område, alle sammen været kristne, familiemæssigt, hvis vi kunne have skilt 100 år tilbage. Men efter den første invasion af tyrkiske styrker, seljuktyrker osv., og sidenhen osmanere, ja, så begyndte der en proces, hvor mange af dem blev muslimer. Men de beholdte sproget græsk. Og derfor har vi også i dag den her lille sproglomme af ældre mennesker, som taler græsk, men som er muslimer.
Hmm. Mogens Pelt, hvad er så dit bud på, hvordan den her dialekt Rumeika har overlevet i mere end 100 år, efter at det moderne Tyrkiet blev oprettet? Det lyder jo nærmest som sådan sit eget lille samfund, nærmest, når man kan lykkes med at bevare den her afart af græsk sprog langt væk fra hjemlandet, kan man sige.
Ja, det er også et uddøende dialekt, det her, og det kommer nok ikke til at overleve så længe, vil jeg tro. Og det skyldes, at efter oprettelsen af den tyrkiske republik, efter oprettelsen af nationalstater overhovedet i det her område, altså ikke bare i Tyrkiet, men også på Balkan og i Grækenland, ja, så blev det nationalstaten, der bestemte sprog, hvad det sprog, man skulle tale, var. Hvilken historie. Altså, vi laver selv historie i skolen. Det er så dansk historie, det er så dansk litteratur osv. Og hvis du overfører det på de andre lande, så grækificerede man, eller turkificerede man også de her samfund, som tidligere havde haft en meget mere divers, kan man sige, sammensætning, når det kom til blandt andet sprog. For det var ikke den afgørende markør i relationen mellem undersåtter sidenhen borger og øvrighed. Det var til gengæld, hvad for en religion man tilhørte. Det, der afgjorde din status i forhold til myndigheden, det var, om du var kristen, eller om du var muslim, om du var katolik eller ortodoks kristen, om du var jøde, eller om du var armen. Og det betød nogle forskelle. Og så kunne vi have masser af folk, der var kristne, som talte tyrkisk, arabisk, græsermænd også, bulgarsk, albansk osv. Det var ikke nogen afgørende markør, som det er i dag. Lære at tale dansk, man siger man nogle gange, når folk er hårde ved dem, der kommer ind udefra, så de kan blive rigtig dansker. Det ville ikke være noget, man har sagt dengang.
Men jeg tænker lidt på, den her dialekt, indtil for få dage siden, havde jeg aldrig hørt om den. Og jeg tror, lige her, der repræsenterer jeg nok en sådan global majoritet. Alligevel så er Cambridge begyndt at samle penge ind og skal bevare det her sprog. Altså, hvad er vigtigheden i at bevare sådan en dialekt?
Nu er de jo nok ved, jeg kender ikke deres projekt i detaljer, det har vi ikke læst så meget om, men det er jo nok at beskrive og optage det her sprog, som jeg da overlevet til eftertiden, når det engang er forsvundet, hvad det nok er, om ikke så lang tid, men der sker noget radikalt anderledes. Så det er det sidste spor af noget, der var enorm i virkeligheden på et tidspunkt, hvis vi ser bort fra det snævre sproglige og ser på det kulturelle i sprog og det politiske i sprogs betydning. Altså det er det sidste levn fra en verden af i går, hvor det var almindeligt, at man talte græsk, selvom man blev betegnet som tyrk i moderne dage, sprog, eller at du talte tyrkisk og var græker, altså kristen osv. Det er en anden tid, der er forsvundet. Og når det her overlevede så længe, kan man sige, så skyldes det, at det har ligget afsides. Der har været nogle stærke traditioner af en eller anden årsag for at bruge det. Og jeg har mødt folk af tyrkisk afstamning deroppefra, som kan fortælle, og det er så folk, der er på min alder, at deres fædre eller bedstefædre kunne nogle sætninger på græsk, eller at den og den fætter, jeg kunne høre det på det niveau ganske vist, i en anden landsby, så langt fra, hvor de boede, faktisk gik og talte græsk. Så det har overlevet relativt længe, kan man sige, i forhold til, hvordan vi har oplevet det andre steder. Og så alligevel, når man kører på vestkysten af Tyrkiet, så kan vi af og til støde ind. Jeg har stødt i folk, der kan græsk, noget græsk. Folk, der er smidt ud fra Kreta, eller fra Nordgrækenland, de har så bosat sig der. Og du ville stadig kunne møde meget få, men for ikke så mange år siden, grækere, der primært talte tyrkisk, der skal vi nogle flere år tilbage, de var så blevet smidt ud af Tyrkiet, tyrkisktalende grækere ind til Grækenland. Så det er alle sammen spor og reminiscenser af en tid fra dengang verden var anderledes og struktureret anderledes i det østlige Middelhav, inden for det osmaniske rige.
Men vil det sige, at får jeg med på, som historisk kilde, der kan skriftlige kilder jo være rigtig interessante, men det vil jeg jo umiddelbart tænke, det er på grund af det, der står. Men mener du, at der også er en, hvad kan man sige, en iboende historisk kvalitet i sproget, selve sproget? De ord, der findes, den måde, man formulerer en sætning på?
Det kan man diskutere selvfølgelig. Det vil sprogfolk nok mene, fordi der er nogle særheder ved det her. Men der er også det andet ved det naturligvis, at her har vi et sprog, der vil være uddygt. Man samler sig sammen, så man har det registreret et eller andet sted, ligesom et håndværk, der forsvinder. Og det repræsenterer en tid, da tingene var anderledes. Det er altså en sidste rest, en sidste næsten materielle rest af en fortid, hvor det her var helt almindeligt. Og det er så med til at styrke, ligesom man sætter ting på museum, må jeg være at sige. Godt være, at guldhornet ikke rigtig passer ind i særlig mange stuer længere, eller med stil, vi kender til, men vi vil sige, at det tilhører vores historie. på en sådan måde, at det er bevaringsværdigt. Og hvis det går hen og bliver støttet som et UNESCO-ting, så vil sige, at det tilhører vores verdenskulturarv og så videre. Altså, der er jo artefakter, som får tilskrevet den betydning. Og vi er ikke så langt derfra med det her heller. Det er deri, en stor del af interessen ligger. Bortset fra dem, som virkelig har forstand på det sproglige.
Måns Pelz, der er mange forskellige bud på svar på det her spørgsmål, men skal vi begrave, synes du, at den dialekt i det østlige Tyrkiet i bjergene nu er ved at forsvinde?
Altså, eftersom jeg har arbejdet med den verden i mange år, også tilbage ud over her nu, jeg synes, at det er klart, at det er en værdi, der forsvinder. Man kan så sige, at det er ikke spor ualmindeligt af sprog, dialekter forsvinder, slet ikke i vores moderne tid.
Mm.
Og det er da klart, at der er noget, der kan være noget nostalgisk sørgeligt over det, fordi det repræsenterer en diversitet, vi ikke finder på det felt længere. Det repræsenterer måske en uniformitet, som har taget grebet om sig med vores moderne verden, så vi mister nogle af de her nuancer. Men vi er altså over i den afdeling, vil jeg sige.
De får travlt dem fra Cambridge, hvis de skal ud og samle ind i hele verden.
Ja. Tusind tak, for at du var med. Måns Pelz, lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet.
Selv tak.
Og så kan vi lige nå en kort nyhed om bogen om den fantastiske bus. Den var jo en kæmpe succes i Danmark fra det øjeblik, den udkom 1. november, og til den så var udsolgt mindre end en måned senere. Nu ser det ud til, at kineserne er lige så vilde med Jakob Martin Strids ord og tegninger, ikke mindst. Kina er det første land uden for Danmark, hvor bogen bliver udgivet, og her solgte den via TikTok over 5.000 eksemplarer i løbet af den første halve time.
Det er en fantastisk start for en oversat bog i Kina, det siger litterær agent for Gyldendals internationale agentur GGA. Hun fortsætter. Selvom Kina naturligvis er et stort territorie med mange millioner læsere, er det helt exceptionelt at sælge over 5.000 eksemplarer af en børnebog i det format og til den pris på under en halv time. Og vi glæder os naturligvis til at se, hvordan det videre forløber. Det siger hun altså i en pressemeddelelse.
Herhjemme er bogen ifølge forlaget solgt i langt over 50.000 eksemplarer siden udgivelsen altså, og i marts modtog Jakob Martin Strid Kulturministeriets illustratorpris for den her fantastiske bus, som nu altså også lige om lidt sikkert også bliver et kæmpe hit i Kina, vi må se. Kulturen er slut for i dag og faktisk også for den her uge. I morgen kan man høre 4. division her på kanalen kl. 14. Produktionen tog Thomas Holmby Hansen sig af.
Jeg hedder Kasper Dyrholm, og hende I hørte med den fantastiske røst lige før, hedder Linnea Alvinus Lande.
Fedt røv.
God weekend, når I er på den anden side af 4. division.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.